Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, pokojný večer 3. dňa Veľkonočnej oktávy. Dnes sa po krátkych správach vrátime k myšlienkám Svätého Otca zo slávenia Veľkej noci.
Na záver položíme otázku arcibiskupovi Vasiľovi o vzťahoch medzi kresťanmi a moslimami v Sýrii. Z Veľkonočného Ríma vám prajú príjemné počúvanie
Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Námestie svätého Petra zaplavené nádherou jarných kvetov a okrasnej zelene malo svojich návštevníkov aj dnes. Popri pútnikoch z rôznych kútov sveta, ktorí prichádzajú na púť v rámci roku milosrdenstva a vstupujú do Vatikánskej baziliky svätou bránou, na samotnom námestí tvoria hlavnú časť návštevníkov domáci obyvatelia Ríma.
Tí počas sviatočných dní prichádzajú často aj s celou rodinou, či už pred obedom, ale aj v popoludnejších a podvečerných hodinách. Veľkonočnú atmosféru námestia dotvárajú aj jarné vône, keďže v priestore pred bazilikou svätého Petra je naaranžovaných až 35 tisíc kvetov darovaných z Holandska.
Vatikán. Dbajte o ľudí, o všetkých ľudí, osobitne o tých, ktorí sú najviac v ťažkostiach. To žiadal Svätý Otec od približne 10 rímskych farárov, s ktorými obedoval na Zelený štvrtok po omši svetenia olejov. Svoje dojmy z obeda s pápežom Františkom porozprával Vatikánskemu rozhlasu Don Manrico Akoto z farnosti Svätej Júlie Biliartovej. Bola to podľa neho veľmi pekná skúsenosť.
Každý mohol porozprávať svoj život vo farnosti. Počúval všetkých s veľkým záujmom, bez toho, že by niekoho prerušil, vždy s prístupom toho, kto sa chce učiť, dal nám pocítiť, že sme dôležití učitelia.
Don Akoto svätému otcovi porozprával o svojej farnosti, v ktorej majú kvôli jej mnohonárodnostnému charakteru vzťah s islamom. Sú v nej mladí, ktorí majú problém dokončiť strednú školu alebo nájsť si prácu a vyskytujú sa v nej aj problémy s drogami. Napriek tomu je to farnosť živá, modlí sa a slúži najchudobnejším. Prístup pápeža Františka podľa Dona Akota rímskych farárov nanovo povzbudil, aby sa prebrali z pohodlnej normálnosti. Vnímajú veľké podnety, ktoré dávano požadujú rozlišovanie a uskutočňovanie v konkrétnych situáciách.
Treba sa s dôverou nechať viesť a povzbudzovať Svätým Otcom, aby sa naša pastorácia postupne a konkrétne obnovila prostredníctvom jeho učenia.
Uzavrel Don Akoto. Vatikán, Bielorusko. Svätý Otec vymenoval kardinála Zenona Grocholevského za svojho špeciálneho vyslanca na Národný eucharistický kongres v Bielorusku. Kongres bude pri príležitosti 25. výročia založenia grodnianskej diecézy prebiehať v meste Grodno v dňoch od 24. do 26. mája tohto roku.
Vatikán, Argentína. Časti vatikánskych archívov, ktoré sa týkajú vojenskej diktatúry v Argentíne, budú v nasledujúcich mesiacoch sprístupnené k štúdiu. Materiály z obdobia rokov 1976 až 1983 sú momentálne v štádiu katalogizácie. Hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi potvrdil, že práca prebieha v súlade s prianím pápeža Františka, ktorý prejavil svoj úmysel dokumenty sprístupniť.
Páter Lombardi ďalej spresnil, že po ukončení zaradenia dokumentov do zoznamu budú stanovené podmienky pre konzultáciu archívov v súčinnosti s konferenciou biskupov Argentíny. Ako dodal, už v súčasnosti je snaha odpovedať na špecifické žiadosti ohľadom jednotlivých otázok súdneho, respektíve vyšetrovacieho charakteru či humanitárnej povahy.
Sprístupňovanie archívnych materiálov z obdobia 1976 až 83, viažúcich sa na Argentínu, má výnimočný charakter. Podobnú výnimku dal v minulosti Pavol VI na skúmanie materiálov týkajúcich sa obdobia druhej svetovej vojny. Momentálne sú vo vatikánskych archívoch bádateľom prístupné materiály datované do roku 1939, čiže po pontifikát Pia XI. Sprístupnenie obdobia pontifikátu Pia XII. Je v štádiu prípravy.
USA. Na veľkonočnú nedeľu vo veku 92 rokov zomrela v Spojených štátoch amerických zakladateľka celosvetovej katolíckej televíznej siete EVTN matka Angelika. Rehoľná sestra z rádu Klarisiek mala už od roku 2001, kedy prekonala mozgovú mŕtvicu, ťažkosti so zdravím.
Ako uviedol šéf katolíckej televíznej siete Michael Warsaw, matka vždy zosobňovala a vždy bude zosobňovať EVTN, sieť, ktorú založila. Tvárou v tvár chorobe a dlhému utrpeniu jej príklad radosti a zbožná vytrvalosť dosvedčovali františkánskeho ducha, ktorého sa držala. Ďakujeme Bohu za matku Angeliku a za dar jej výnimočného života.
Občianským menom Rita Antoinette Rizová začala s projektom katolíckej televízie už v roku 1981 v americkej Alabame. Dôvodom bolo najmä odmietnutie zo strany komerčných televízií odvysielať jej náboženskú reláciu.
EVTN so svojimi 11 televíznymi kanálmi, ktoré sú k dispozícii v 145 krajinách, patrí medzi najväčšie katolícke mediálne siete na svete. Katolícka televízna sieť prevádzkuje tiež rozhlasové stanice, internetové platformy a vydáva vlastné noviny. V súčasnosti sleduje jej programy na celom svete viac než 264 miliónov domácností. Posledná rozlúčka so svetoznámou matkou Angelikou bude v piatok 1. apríla o 11. hodine miestneho času v kostole Najsvetejšej sviatosti v Huntsville v americkom štáte Alabama.
Veľká noc je sviatkom nádeje. Vráťme sa v tejto chvíli k tomuto hlavnému posolstvu, ktoré bolo aj ústrednou myšlienkou príhovoru svätého otca Františka pri slávení veľkonočnej vigílie vo Vatikáne. Vďaka Božej láske, ktorá nesklame, je kresťan povolaný byť radostným svedkom a služobníkom nádeje. Má prinášať veľkonočnú zvesť, prebúdzať a kriesiť nádej v srdciach zaťažených smútkom u tých, čo len s ťažkosťami nachádzajú svetlo života. Neznamená to, že pre kresťana prestanú existovať problémy, ale že bude tieto problémy evangelizovať, keď ich osvetlí svetlom zmŕtvychvstalého. To sú myšlienky z homílie svätého otca Františka pri slávení veľkonočnej vigílie v bazilike svätého Petra.
Počas slávenia v predvečer veľkonočnej nedele svätý otec pokrstil vo vatikánskej bazilike 12 katechumenov, 8 žien a 4 mužov. 6 z nich pochádza z Albánska, 2 z Kórey a po jednom z Číny, Indie, Kamerunu a Talianska. Medzi krstencami boli aj veľvyslanec Južnej Kórey v Taliansku s manželkou. Zaujímavosťou je tiež, že krstnými rodičmi im bol iný korejský diplomatický pár, veľvyslanec pri Svätej stolici s manželkou.
Teraz už dáme priestor samotnej homílii svätého otca Františka z veľkonočnej vigílie.
Pietro corse al sepolcro.
Peter vstal a bežal k hrobu. Aké myšlienky mohli zmietať mysľou a srdcom Petra počas tohto behu? Evanjelium nám hovorí, že 11 vrátane Petra neverili svedectvu žien, ich veľkonočnej zvesti. Tie slová sa im zdali ako blúznenie. V Petrovom srdci preto bola pochybnosť sprevádzaná mnohými negatívnymi myšlienkami, smútok nad smrťou milovaného majstra a žiaľ nad tým, že ho trikrát zaprel počas jeho umučenia.
Je tu ale detail, ktorý charakterizuje jeho obrátenie. Potom, ako si Peter vypočul ženy a neuveril im, predsa však vstal. Neostal sedieť a premýšľať. Neostal zavretý v dome ako iný. Nenechal sa chytiť do pasce ponurej atmosféry tých dní ani premôcť svojimi pochybnosťami. Nenechal sa pohltiť výčitkami svedomia, strachom a neustálým omieľaním rečí, ktoré k ničomu nevedú. Hľadal Ježiša, nie sám seba.
Anche noi, come Pietro e le donne.
Ani my, ako Peter a ženy, nemôžeme nájsť život, ak zotrvávame v smútku a bez nádeje a zostávame uväznení v nás samých. Ale otvorme Pánovi naše zapečatené hrobky, každý z nás ich pozná, aby vstúpil Ježiš a dal nám život. Prinesme mu kamene nevraživosti a balvany minulosti, ťažké hromady slabostí a pádov. On si želá prísť a vziať nás za ruku, aby nás vytiahol von z úzkosti.
Vidíme a neustále budeme vydávať problémy vo svojom okolí i vo vlastnom vnútri. Budú tam vždy, ale v túto noc treba takéto problémy osvetliť svetlom zmŕtvychvstalého, v istom zmysle ich evangelizovať. Evangelizovať problémy. Tma a strach nesmú pripútať pohľad duše a zmocniť sa srdca, ale počúvajme slová anjela o Pánovi. Niet ho tu, vstal z mŕtvych. On je naša najväčšia radosť, je vždy po našom boku a nikdy nás nesklame.
Questo è il fondamento della speranza.
Toto je základ nádeje, ktorá nie je jednoduchým optimizmom a ani psychologickým postojom či dobromyselným povzbudením nabrať odvahu. Kresťanská nádej je dar, ktorý nám Boh dáva, ak vyjdeme zo seba samých a otvoríme sa mu. Táto nádej neklame, lebo Duch Svätý je rozliatý v našich srdciach.
Tešiteľ nerobí všetko na pohľad pekným, neodstraňuje zlo čarovným prútikom, ale vlieva skutočnú silu života, ktorá nie je absenciou problémov, ale istotou, že nás neprestajne miluje a odpúšťa nám Kristus, ktorý pre nás zvíťazil nad hriechom, zvíťazil nad smrťou, zvíťazil nad strachom. Dnes je slávnosť našej nádeje, oslava tejto istoty. Nič a nik nás viac nebude môcť odlúčiť od jeho lásky.
Pán je živý a chce, aby sme ho hľadali medzi živými. Každý, kto ho stretne, dostáva od neho poslanie prinášať veľkonočnú zvesť, prebúdzať a kriesiť nádej v srdciach zaťažených smútkom u tých, čo len s ťažkosťami nachádzajú svetlo života. Tak veľmi je to dnes potrebné.
Zabúdajúc na seba samých, ako radostní služobníci nádeje, sme povolaní ohlasovať zmŕtvych stalého životom a prostredníctvom lásky. Inak budeme akousi medzinárodnou štruktúrou s veľkým počtom prívržencov a dobrými pravidlami, no neschopnou darovať nádej, po ktorej prahne svet.
Ako môžeme živiť našu nádej? Liturgia tejto noci nám dáva dobrú radu. Učí nás pripomínať si Božie skutky. Čítania nám totiž vyrozprávali jeho vernosť, príbeh jeho lásky voči nám. Živé Božie slovo je schopné zahrnúť nás do tohto príbehu lásky, živiť nádej a roznecovať radosť.
Pripomínajme si Ježišove slová, pripomínajme si všetko, čo urobil v našom živote. Nezabúdajme na jeho slovo, na jeho skutky, inak stratíme nádej a staneme sa kresťanmi bez nádeje. Pripomínajme si naopak Pána, jeho dobrotu a jeho slová života, ktoré sa nás dotkli. Zapamätajme si ich a osvojme si ich, aby sme boli strážcami úsvitu, ktorí dokážu rozpoznať znamenia zmŕtvych stalého. Teraz sa už vráťme k záverečnej otázke z rozhovoru so sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskupom Cyrilom Vasilom po návrate z jeho návštevy Sýrie.
V Sýrii žijú kresťania medzi moslimskou väčšinou. Ako komunikujú? Ako chápu tieto náboženské odlišnosti? Je tam úsilie o porozumenie? Sú tam priateľstvá?
Tradičný život v sýrskej spoločnosti bol veľmi tolerantný aj po stránke medzináboženskej. Samozrejme, tá úroveň bezprostredných ľudských kontaktov si to vyžadovala ako jednoduchú podmienku prežitia, ale aj celková atmosféra Sýrie, ktorá bola viac menej sekulárnym štátom, aspoň v posledných 10 rokoch, práve umožňovala toto spolužitie. Na úrovni cirkevných predstaviteľov, imámov, bola vždy veľká tolerantnosť, otvorenosť a rešpekt voči cirkevným predstaviteľom a takisto aj opačne. Napríklad aj pri stretnutí, ktoré sme mali v Tartuse, sme mali jeden večer modlitbové stretnutie za mier v Sýrii, na ktorom prišli a boli zástupcovia rôznych islamských smerov, šíti, suníti, alaviti, ktorí sa spoločne s nami modli za ten istý mier, pretože je to otázka, ktorá sa dotýka všetkých. To, čo sa môže meniť, alebo to, čo sa častokrát javí ako prenasledovanie kresťanov, nevychádza častokrát tak z miestneho islamského, sýrskeho obyvateľstva, ale sú to excesy, ktoré častokrát sprevádzajú práve prítomnosť vonkajších bojovníkov, foreign fighters, ako ich volajú, ktorí prichádzajú z oblasti, kde nie sú naučení na toto spolužitie s kresťanmi, či už z Afganistanu, z Pakistanu, z Čečenska, z Alžíru a neviem kde odkiaľ. A títo práve prichádzajú s takým radikálnym vnímaním islamu, ktorý je akoby protiklade postavenie ku kresťanstvu a súčasne aj s jeho sociálnou aplikáciou, ktorá znemožňuje alebo sťažuje život kresťanom. Ale toto nebolo a nie je charakteristickým znakom miestneho islamského obyvateľstva, ktoré stále žilo v relatívnej tolerancii, zhode a vzájomnom veľkom rešpekte voči cirkevným predstaviteľom a cirkvám kresťanským.
Milí poslucháči, radostné prežívanie veľkonočnej oktávy. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.